на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Перамовы на гэты конт ужо пачалі партыя БНФ, рух за свабоду і грамадзянскай кампаніі «Гаварі праўду». Лідар партыі БНФ Алексей Янукевіч сёння сказаў нашаму радыё, што цягам студзеня кола ўдзельнікаў перамоваў істотна пашырыцца. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Ніколі раней беларуская апазіцыя не пачынала пошук адзінага кандыдата на прэзідэнта так рана. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч тлумачыць гэта наступным чынам.
Мы з соймам партыі БНФ ўжо прынялі адпаведнае рашэнне, зварот да калегаў, даручэнне кіраўніцтву было дадзенае вызначыцца з працэдурай да 25 сакавіка ў гэтым годзе, таму што, як паказвае досвід усіх папярэдніх кампаніяў, абсалютна недастаткова мець проста прозвішча адзінага кандыдата на момант абвяшчэння выбараў альбо 2-3 месяцы перад абвяшчэннем выбараў. Па-сапраўднаму, дзеля таго, каб разлічваць на нейкую сур'ёзную падтрымку для такой асобы, важна, каб ужо да моманту выбараў гэтае прозвішча было не толькі вядома, а і шырока распаўсюджана. Тым больш ёсць кампанія мясцовых выбараў, якую таксама было б вельмі добра зручна скарыстаць ужо як адзін з этапаў падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў.
На добры толк апазіцыя павінна была заняцца гэтай справай адразу пасля заканчэння апошніх прэзідэнцкіх выбараў, лічыць палітолаг Віктар Чарноў.
Выборы Гончарика показали, что когда был единый кандидат, то тогда больше избирателей голосовало за такую фигуру. Поэтому эти консультации пора начинать. Конечно же, поначалу они могут проводиться внутри каждой партии, между родственными партиями. Но в конечном итоге важно, чтобы они вышли на круглый стол и на какой-то переговорный процесс между всеми основными субъектами белорусской оппозиции.
Пакуль перамовы ведут три субъекта. Сустаршыня аргкамітэту у справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі сказаў «Свабодзе», што далучыцца да перамоваў у гэтым фармаце яму не прапаноўвалі.
Я лічу, што на сённяшні дзень ёсць больш актуальныя задачы, якія трэба вырашаць. Калі ставіць задачу абмяркоўваць наступныя выбары, гэта проста можа цягнуць увагу на падрыхтоўку да выбараў і больш нічога. Насамрэч, ёсць вельмі актуальныя праблемы, которые, я лічу, апазіцыі трэба было вырашаць сёння. Гэта і жахлівае становішча на прадпрыемствах, і фактычна апазіцыйныя сілы не ўдзельнічаюць відавочна ў гэтым працэсе, не далучаны да пратэстаў стыхійных, якія ўзнікаюць. І многія іншыя рэчы, которые варта было б рабіць разам. Это пазіцыя нашай партыі, мы будзем займацца бліжэйшым часам практычнай дзейнасцю.
Алексей Юнакевіч кажа, што перамовы трох суб'ектаў гэта толькі пачатак працэсу.
Мы гэтыя перамовы вядзем акуратна. Нельга сказаць, што там адбываецца нешта такое інтэнсіўнае. В прынцыпе, невялікі запас часу наперадзе яшчэ ёсць. Адной з тэмаў ёсць максімальнае пашырэнне кола тых, хто ўдзельнічае ў такіх перамовах. Я думаю, што яшчэ цягам студзеня мы гэтае кола істотна пашырым.
Лідар партыі БНФ таксама сказаў «Свабодзе», што пакуль ніякія канкрэтныя прозвішчы магчымага адзінага кандыдата не называецца. Гэта будзе пасля, сказаў Алексей Янукевіч.
З Мінску перадаваў Уладзімір Глот. Выслухайце радыё «Свабода». Як паведамляюць афіцыйныя крыніцы, 4 афіцыйныя газеты будуць аб'яднаныя з Савецкай Беларусіі. Будзе праведзеная рэарганізацыя рэдакцыі газетаў «Рэспубліка Беларускай Нівы» і «Знамя юнасці» шляхам іх далучэння да рэдакцыі «Савецкай Беларусі», а «Народная газета» будзе ліквідаваная. Што вымушае ўлады ісці на такі крок? Эканамічныя прычыны альбо нізкая эфектыўнасць дзяржаўнай прэсы? На гэтай пытанні ў нашым бліц-аналізе адказвае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Слухайце сёння ў нашым эфіры пазней. Падзенне коштаў на калійныя ўгнаенні на сусветным рынку будзе мець негатыўныя наступствы для беларускай эканомікі. Так, эксперты каментуюць падпісанне кантракту паміж канадскім трэйдэрам калійных угнаенняў «Канпотэкс» і кітайскай кампаніі «Сіначэм». Згодна з ім, Кітаю будзе пастаўлены 1 мільён тонн хлёрыстага калію па цэнах ніжэйшых за папярэднія на 70 даляраў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У беларускай калійнай кампаніі корэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што кантракты з Кітаем і Індыяй на пастаўку калійных угнаенняў у гэтым годзе пакуль не падпісаныя. Прэсавы сакратар Філіп Грыцкоў сказаў, што пакуль не каментуе меркаванне ў медыях адносна таго, што беларуская калійная кампанія можа падпісаць гэтыя кантракты па ніжэйшых цэнах.
Переговоры з Кітаем і Індыяй пока ідуць. І вот як толькі ў нас будзе афіцыйнае пацверджанне, і тогда ўжо гатова адвечаць на вопросы журналістаў.
А чаму так зацягнуліся перамовы з кітайскім і індыйскім бакамі?
Основная причина – это большие складские запасы у крупнейших импортеров. Сейчас как раз активно обсуждается тема с Китаем. До последнего времени у китайских потребителей были большие объемы удобрений, что, в принципе, позволяло им совершенно нормально существовать, и необходимости в заключении свежих соглашений не было.
Что тычется Индии, то там было несколько причин, означает Филипп Грицко.
Складские запасы – раз. Во-вторых, у них была девальвация национальной валюты. Соответственно, это тоже негативно сказалось на покупательной способности импортеров крупных.
Поводле экономиста Бориса Жалибы, после того, как Китай основной покупник сбил цены на угноение, Индия и Бразилия натурально так само глядят на кошты.
Долготерминовые договоры с Китаем были больше выгодными, чем, скажем, с Бразилией. Ну а Китай в опошний час стал менее сговорливый. Перемовы тяжко шли, не так выгодные эти контракты, какие там хочет подписать, и он диверсифицируя свой попыт. Китайцы жорстко отстоивают свои интересы.
Уже в минулом году объемы экспорта белорусскалия зменшились, а теперешнее падение коштов на соседнем рынку может болюче ударить по белорусским бюджете, бо после нафтопродукта у хлёрысты калий другая по уровню значности крыница поступления валютной выручки.
Конечно, если справа тут будут складываться не так, как различивали вытворцы на белорусскалии, конечно, это отобьется негативно на огульном поступлении валютной выручки в Украину. Калихор давал в лепшие годы 10-12% всей валютной выручки. Это шмат. От вот этих перемов залежит то, який будет курс белорусского рубля, и как мы поспехово дадим рады с долгами.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика означает, что стратегия Беларуси на продаж нетра позбавляет краину будущини, хоть страты от падения ценов на угноение не будут истотными.
Продавать свои недра — это уже стало очень плохой чертой последних 20 лет. Пора прекращать вот эту сырьевую тему, что-то продать. Это вот лукашенковская тема такая вот, колхозная. Работать надо. В Японии нет никаких ресурсов. Страна великолепна жизнь.
Господар Заика означает, что китайцы нормальные гандляры и живут в рамках закона о всесветной экономике.
Ну, а по дружбе можно дать 14 миллионов долларов, чтобы показать, что китайцы любят. Правой рукой дали 14, левой отняли 30. Китай хотел купить калийный комбинат. Я думаю, что не расстался с этой идеей. А вообще модель может быть хорошая. Опустить удобрения по ценам. Тут белорусское руководство занервничает. Предложить им 20 миллиардов за калийный комбинат. Они продадут, а потом поднять цены.
Это было меркаванне эканаміста Леніда Заікі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У 60-е годы у Беларуси отбылася хваля переименования у населенных пунктов. Шматликие вёски, чьи назвы подавалися коммунистичным уладам недостатково милогучными и идеологично ворожими, поменяли свои спродвечные имены и праз годы вернули себе историчные назвы только особные поселищи, как это здарылася с вёской Божина Березинского району, куды мы выправляемся у черговое подорожжа.
Про подорожжа с метро Бартосика слухайте в нашем эфире позднее сегодня.
Картотека Сталина. Штодня на сайте Свободы публикуется 1000 именов ахвяру коммунистичного режима у Беларуси.
Верамей Юлія Кандратаўна нарадзілася ў 1900-м у вёсцы Павальцы Маладачанскай вобласці, беларуска сялян, медычная сястра 15-й і 45-й сярэдніх школ Менска. Жыла па адрасе Менск, вуліца Крапоткінская, 8. Арыштаваная ў 1937-м, асуджаная 12 красавіка 1938 году за тое, што ў 1924-м нелегальна прыбыла з Польшчы, паводле артыкула 68 Крымінальнага кодэксу БССР, да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 15 траўня 1938 году. Рэабілітаваная 17 снежня 1957-го войсковым трибуналом Белорусской войсковой округи. Архив КГБ БССР, шифр 11173С.
Картотека Сталина. Тысяча именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте Свободы. Найдите своих.
Вы на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Опозиція хоче до 25 сакавіка розпрацювати схему, поводлі якої буде обиратися одиний кандидат на президентських виборах 2015 году. Керівник американської неурадової організації Freedom House Дейвід Креймер закликав не запрошати представників офіційного Мінську на саміт Усходнього партнерства і Еврозв'язу у Вільні. Михаил Мясникович подписал загад об долучении до газеты «Советская Белоруссия», газета «У Белорусской Невы», «Республика» и «Знамя юности». Выдания объединяются у холдингах. Контракты с Китаем и Индией на поставку белорусских калийных угноений на этот год покуль не подписаны. Падение коштов на сусветном рынку будет иметь негативные наступства для белорусской экономики. Милиция узмотнила борьбу с самогонщиками. Этот мус реагует на сигналы громадянов про схованные пункты вырубу саморобного алкоголя. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз більш подробязно до апошньої теми. Ось же міліція узмацніла боротьбу з самогонщиками, реагуючи на сигнали громадян про сховані пункти виробу саморобного алкоголю. Це вдасться перемогти тривалу тенденцію до повеличення виробу самогонки, коли ціни на горілку ростуть, розказує Олег Грузділович.
Миколай из районного центра Петрикова на Гомельщине на просьбу расповести про выроб у районе самогонки остерожничая. Ничего не ведаю, по слухам продавцов самогонки давно не крыстался. Але подчас размовы оказалось, что добро уявляя особливости мясового самогоноварения, кошты на готовую продукцию, парадки осяроди самогонщиков и тое, на кольки принципово с ними змагаются мясовые мельсианты.
Так только! Дорожая горелка, дорожая самогонка. Одному мужика на дачу. Мы приезжаем, и он, хлопцы, поднялся уже, брали. Все ведаете, где на ногу, есть постоянные клиенты. Они приходят, стукаются, всегда отдают. Всегда мужики гнали самогон. Все аппараты стояли, у нас на Гримовичах было три аппараты, были три господари. Первый першак, это себе, а вторая бутылка, это господару за те самые аппаратуру. Я ж вырос на этом. Вот змагаться с тем, чтобы бабы не рожали. Бессенсовно, 100%.
Поводле Миколая у Петриковском районе в основном гонят для себя. А кошты самогонки на продаж такие. Бутылька житневой самогонки еще недавно шла за 25 тысяч рублей, але с того часу поднялись акцизы, тому зараз может быть и дорожей. У людей, занятых этим бизнесом, своя специализация. Одни гонят у горячих кропках у лесе, другие разводят по ведомым им адресам продавцов. Иншие гандлюют. Что до милиции, то, как 50 годов тому, мясовые участковые с самогонщиками воюют больше для справоздачи. Коли пришел сигнал, то накрыть и дадут штраф, а сами инициативу особливо не выявляют, меркует Миколай. Чи будет почуть людьми заклик милиции поведомлять про самогонщиков?
Хапая сволочей. Будут стукать будут. Брат на брата, ком на свата стукали, поэтому это будет.
По воде керовника прессовой службы Минской областной милиции Александр Данильченко на телефон горячей линии с поведомлениями про самогонщиков звонит найперш для того, как уртовать свояков и знакомых, которые опынулись в полоне алкогольной залежности. Навод анонимные сигналы на конт схаванных кропок по вырубу самогонки мы уважливо проверяем, хоть закон и дозволяет за анонимками не працавать. Апошний сигнал трапил до нас как раз сегодня. Поведомил Александр Данильченко и расповел про апошние тенденции в гулине самогоноварения.
Большинство таких заводов, которые мы раньше выявляли в лесах, они из леса ушли. И опять же, во многом это благодаря тому, что звонят люди, причем люди не какие-то там подпольщики. Обычные женщины звонят, обычные граждане, которые уже просто видят, что там мужья спевают. Из лесов уходят где-то какие-то хутора заброшенные, где-то в хатах. Причем очень серьезно пытаются все это дело законспирировать. Подвозят, что там надо, сахар, там все, что надо для того, чтобы сделать брагу. Вот, подвозят все это дело, где-то складируют, и потом где-то ночью раз выгнали. И, как говорится, и не видно.
Ранее гучной славы самогонных регионов на Минщине користались Воложинские и Стародворские районы. Зараз у них заявились конкуренты, которые могут поспоборничать о объеме вырубу самогонки. Недавно в Молодечинском районе выкрыли подпольный мини-завод, у яким нашли 1500 литров браги и больше за 200 литров готовой самогонки. До вытворчества, яка разместилась в былым хлеве, был подведен газ, как поскорить процесс, снизить выдатки и позбегнуть дыму от дровов, что, звычайно, выдает такую вытворчесть на мясовости. Другий виноходник, про якого розповів Олександр Данильченко, пристосував для виробу самогонки былий військовий грузовик КАМАЗ. Мобільність этого мінізаводу дозволяла йому довгий час заставатися неуловним для міліції. Горілка в Білорусі буде дорожати, запевнюють офіційні крамниці, а значить охотних набити таніший алкоголь не стане менее. Чи міліція откаже на будущі винаходки самогонщиков? Керівник пресової служби Мінської обласної міліції Олександр Даніченко запевнив, що боротьба з самогоноваренням не зменшить оборотів, але додав, що коли люди будуть сподіватися тільки на міліцію, цього буде недостатково.
Розказував Олег Грузділович. А зараз наше питання. Скільки повинна коштувати горілка, каб у Білорусі люди знов масово почали виробляти самогон? Відказують жихари Перестя.
1100. Ні, тоді точно не буду купляти. Да уже и так самогон купят, без водки. Ну, сейчас все хватает, спирт разводят, продают, самогонку гонят, продают, употребляют сами. Самогонку как гнали, так и гнать и будут.
Ну, я не знаю, больше 100 000. По нашим зарплатам, если она будет стоить больше 100 000, то точно брать не будут. Но перейдут, наверное, скорее на коньяк, а не на самогонку. Просто разные люди бывают. Бывают богатые, бывают бедные. Ну, люди бедные, так что будем гнать.
Буду сейчас самогон гнать. Кто-то нечестно будет дать самогон. Люди начнут травиться. Это по-любому. А народ такие наш, что выпивает и пил, и будет пить. Будет меньше в 7 людях. Вот, я так понимаю, зарплата ничего не увеличивается. Все как стояло на месте, так и стоит. Что можно еще ожидать от правительства нашего, я не понимаю.
А, ну, то уже доходит до этого. Уже бутылка водки стоит 50 000. 40 с чем. В среднем, если посчитать, килограмм сахара стоит 8 000. То это на этих 40 с чем тысяч можно купить, значит, 6 килограмм сахара. А на 6 килограмм сахара это выжжение шхай 6 литров самогон. Этим самогонщиком, кто гонит самогонку, выходит, что золотое дно.
Да такое уже было когда-то в Советском Союзе. Когда запрещали продажу водки, тогда люди и перешли были на самогонку. Но у нас надо, чтобы 1200 бутылка стоила, тогда точно покупать не будут. Но зато в каждом доме будут самогонщики. Наш народ же пьющий, наши люди найдут всегда, где напиться.
Я, например, горелку не купляю. У кого в кармане есть много грошей, то можно было и купить горелку и по 100 000. А у кого малые доходы, то пойдуть на самогон, як яны як пілі, так і будуть піць, хто піў гарэлку, у каго былі грошы, а у каго мала грошай, то тыя пілі самагонку і будуць піць.
Такі адказы мы атрымалі ў верасні на пытанне, колькі павінна каштаваць гарэлка, каб у Беларусі людзі зноў масава пачалі вырабляць самагон. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Игорь Паснов из Витебска. Мыльная бурбалка кредитов хутка лопнет, и тогда все увидят, что ховается за пофарбованными фасадами центральных улиц. А там слезы простых людей, их жабрацкие заробки и заняпад большести предприемств. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. Прадстаўленне расійскае грамадзянства французскаму актору Жерару Дэпардзьё працягвае выклікаць супярэчлівую рэакцыю ў грамадстве. Тым часам можна згадаць, што падобная практыка шырока выкарыстоўваецца і ў Беларусі. Замежнікі, з нейкіх прычын цікавыя ўладам, лёгка робяцца беларусамі. Іншыя ж гадамі чакаюць рашэння па сваіх запытах на атрыманне беларускае грамадзянства. Расказвае Ігар Карней.
Ставши громадянином России, Жерар Депардье теперь может вольно наведывать Беларусь и навод тут поселиться, попередне оформивший отповедный пакет документов. Зрешты, як свечить досвід России, высокая опека позбавляя облащенного увагой замежника рутинных процедуров, яких не могут обминуть звичайные утекачи. Подобные прецеденты есть у Беларуси. У 2010-м своим указом Александр Лукашенко надал белорусское громадянство зрынутому президенту Киргизстану Курманбеку Бакиеву и ягоной сям'ї. Зрешты, атрымаць від на жыхарства можна дзякуючы і іншым аўтарытэтным апекунам. Так, папулярнаму дэджэю Джымі Нельсону дапамагаў пусціць карані ў Беларусі кіраўнік студыі «Сябры» Анатолій Ярмоленка. Актыўнічае ў пытанні тэрміновай беларусізацыі цэлае міністэрства спорту і турызму. Летась беларускія пашпарты выдалі адразу тром хакеістам – канадскім легіянерам менскага «Дынама» Джефу Плату, Шарлю Лінгле і Кевіну Лаландо. Такі ж прывілей атрымаў і бразільскі футбаліст Рэнан Брэсан, які да нядаўняга часу гуляў за барысаўскі «Батэ». Колісь вядомы беларускі баксёр Геннадзій Ручаеўскі шмат гадоў жыве ў США, мае амерыканскае грамадзянства. каже, што ў сучасным свеце і асабліва ў спорце змену дзяржаўнага статусу не абавязкова трэба разглядаць як пажыццёвую.
Это очень интересный вопрос, технический вопрос. Наверное, если боксер Кличко может выступать за Германию, почему кто-то не может выступать за Белоруссию? Люди выступают и за другие страны, тот же Яновский, насколько мне известно, где-то выступает в Японии. Так, наверное, интеграция происходит не только в бизнесе, но и в спорте.
Дозаваная миграция имела место навод в умовах холодной войны. Адным з самых вядомых замежнікаў, які калісьці пасяліўся ў Беларусі, быў Лі Гарві Освальд, пазней вінавачаны ў забойстве прэзідэнта ЗША Джона Фіцджэральда Кеннеді. Малады амерыканец пры канцы 50-х 20-га стагоддзя з ідэйных памкненняў добраахвотна падаўся ў СССР і, атрымаўшы савецкае грамадзянства, быў адпраўлены ў Менск. Імпэту, праўда, хапіла ненадоўга. Пары гадоў у сацыялістычных рэаліях было дастаткова, каб папрасіцца дадому. Больш за паўстагоддзя таму ў Беларусь з Паўднёвай Амерыкі прыехала сям'я будучага выбітнага кампазітара Сергія Картэса. Народжаны ў Чылі, музычную адукацыю ён атрымліваў у Аргентыне. У 1947-м Картэсы падалі прашэнне аб савецкім грамадзянстве. Станоўчы адказ быў атрыманы ў сярэдзіне 50-х, а месцам пражывання вызначаны Менск. Тут 20-гадовы Сергій Картэс паступіў на кампазітарскі факультэт Беларускай кансерваторыі, скончыў аспірантуру. Аднак перакананы, што параўноўваць ягоную гісторыю з учынкам таго ж Жерара Дэпардье не выпадае.
Конечно, разы. У меня батюшка же была, и там разведённая с отцом. Они вернулись, как бы, родители, матери. И я нет, пока там родился, в общем. А они вернулись на родину. Были какой-то параллельница.
Ну, а вы асабіста Дэпардье асуджаеце, ці гэта ўсё ж ягоная прыватная справа?
Я люблю Дэпардье акцёра. А это уже меня вообще не касается. Это его личное дело. В Африку стаю, в Россию, куда он хочет, туда пустить. Люди будут свободны, то есть ничего нет.
Другой родимой стала Беларусь и для знанага літаратара Карлоса Шермана. Нарадзіўшыся ў сталіцы Уругваю, Монтавідэо, у Менск прыехаў сям'ёй у 1956-м. На той час 22-гадовы юнак ужо скончыў нацыянальны інстытут імя Марэна ў Буэнэс-Айрэсе. У Беларусі больш за паўтара дзясятка гадоў працаваў загадчыкам рэдакцыйна-выдавецкага сектару фундаментальнай бібліятэкі імя Якуба Коласа, адзін з заснавальнікаў беларускага пэн-цэнтра. У адпаведнасці з беларускім заканадаўствам для атрымання грамадзянства краіны неабходны цэлы шэраг умоваў, сярод якіх выкананне артыкулаў асноўнага закону, веданне дзяржаўнай мовы ў межах неабходных для зносінаў, абавязковае і бесперапыннае пражыванне на тэрыторыі Беларусі цягам 7 гадоў, а таксама выхад з грамадзянства іншай дзяржавы. Аднак, як паказвае практыка, для пэўных катэгорый замежнікаў у гэтым пытанні прадугледжаныя істотныя палёгкі.
З Менску перадаваў наш карэспандэнт Ігар Карней. Вы слухаеце «Свабоду» і яшчэ пра адну з сённяшніх перадачаў.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Сёння ў «Свабодзе без гальштукаў» гаворка пойдзе пра шведскі мядзвежы дэсант, які стаў самай гучнай піар-акцыяй мінулага году. Глядзіце перадачу на нашым сайце свабода.орг.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар «Свабоды».
Студзеня 1925 году Шарыкаў упершыню адказаў прафесару Преображэнскаму. Вось як гэта адбылося, цытую дзённік. 11 студзеня. Зусім прымірыўся са штанамі. Дакрануўшыся да штаноў Філіпа, вымавіў доўгую вясёлую фразу: «Дай папяросачку, у цябе штаны ў палосачку». Поўсць на галаве кволая, шаўкавістая, лёгка зблытаць з валасамі, але падпаліны засталіся на цемі. Сёння аблез апошні пух з вушэй, калясальны апетыт, з захапленнем есць селядзец. А 5 гадзіне папаўдні падзея, упершыню словы, прамоўленыя істотай, не былі адарваныя ад навакольныя явы, а з'явіліся рэакцыі на яе. А менавіта, калі прафесар загадаў «не кідай аб'едкі на падлогу», істота нечакана адказала: «Адлезь, гніда!» Ф.Ф. быў страшэнна ўражаны, потым ачуняў і сказаў: «Калі ты яшчэ раз дазволіш сабе лаяцца на мяне ці на доктара, табе пападзе». У гэтае імгненне я фатаграфаваў Шарыка. Іду ў заклад, ён зразумеў словы прафесара.
змрочны цень з'явіўся на ягоным твары, паглядзеў спадылба і даволі раздражнёна, але сціх. Ура, ён разумее. Твор геніальны, і фільм таксама. Што да фільму, здаецца, ні ў кога не было сумневу, на якім баку апынецца рэжысэр сабачага сэрца ў новай Расіі. Дый баку зноў стала два, як і амаль 100 гадоў таму. На адным Філіп Філіпыч і де Барменталі, на другім Шарыкавы де Швондары. Але, кажуць, не ўсё так проста. Спадар Бартко, як сапраўдны талент, узяў і зрабіў зусім не тое, чаго ад яго чакалі. Падумаў крыху і пайшоў да Швондара. Зрабіўся верным камуністам-зюганаўцам. І любіць цытаваць Дастаеўскага пра тое, што расійскі ліберал б'е сваю радзіму, сваю маці, і калі той маці балюча, дык ліберал патірае свае потныя ручкі і рагоча. Правільна, любіць радзіму можа толькі Пуцін. У яго і пасведчанне ёсць. Такая бумажка, выдадзеная ў домакіраванні, акканчательная бумажка, катэгарычная, фактычная, супраць якой ніводзін сабака-ліберал нічога зрабіць не можа. Хаця сабаку-ліберала ў чалавека не ператворыць ужо ніхто. Прафесараў не засталося.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Апазіцыя хоча да 25 сакавіка распрацаваць схему, паводле якой будзе абірацца адзіны кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году. Кіраўнік амерыканскай неўрадавай арганізацыі Freedom House Дэвід Креймер заклікаў не запрашаць прадстаўнікоў афіцыйнага Менску на саміт Усходняга партнерства і Еўразвязу ў Вільні. Міхаіл Мяснікович падпісаў загад аб далучэнні да газеты «Савецкая Беларусія», газета ў Беларускай Нівы, Рэспубліка і Знамя Юнасці. Выданні аб'ядноўваюцца ў холдынг. Контракты з Кітаем і Індыяй на пастаўку беларускіх калійных угнаенняў на гэты год пакуль не падпісаныя. Падзенне коштаў на сусветным рынку будзе мець негатыўныя наступствы для беларускай эканомікі. Міліцыя ўзмацніла барацьбу з самагоншчыкамі. Гэтак МУС рэагуе на сігналы грамадзянаў пра схаваныя пункты вырабу самаробнага алкаголю.
Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
У рэдакцыі Радыё Свабода ў Празе апынуўся адзін з тых цацачных мядзведзікаў, якія праходзілі падрыхтоўку ў Швецыі да гэтак званага плюшавага дэсанта ў Беларусі 4 ліпеня 2012 года. Яго даслаў нам Пер Кромвел, дырэктар рэкламнай студыі Studio Total са Швецыі, і патлумачыў, што на Беларусь высадзіліся 800 мядзведзікаў, а яшчэ 200 мядзведзікаў